Wednesdays at 1900 UTC on the Voice of America.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban efmiyada geeska Afrika iyo caalamko dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa talaado 28-ka bisha May sanadka 2024. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah: dowladda Jabuuti oo bangiga Soomaaliyeed Islaam Bank la gaartay heshiis uu bangiga ku maalgelinayo dhismaha jidadka waaweyn ee isku xira dekedda Jabuuti ilaa xuduudda Itoobiya.
Kulleyd waa mashruuc halbowlaha oo dalka Jabuuti iyo ganacsiga Itoobiya labadaba halbowle u ah. Annagoo ah Islaam African Bank waxaanu aad iyo aad ugu faraxsannahay maanta inaanu goobjoog u noqono bilowga mashruucan duda balala ilaa dakhli lagu dhisaayo inaanu maalgelinta u baahnaa aanu siino. Marka aad iyo aad bay farax weyn noogu tahay horumarinta infrastructure-ka Jabuuti.
Sidoo kale, war ku saabsan madaxweynaha Jabuuti oo xafiiskiisa ku qaabilay ra'iisul wasaarihii hore ee Britain Tony Blair. Waxaa kalood maqli doontaan kumanaan arday oo deegaanada Puntland oo uga socdo imtixaanka shahaadiga ardayda ka baxaya fasallada dhexe iyo sare ee iskuullada. Sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan hoggaamiyaasha gobolka Waqooyi Bari ee Kenya oo si weyn uga soo horjeestay qorshe cusub oo lagu qaybsanayo dakhliga Kenya, kaasoo saameyn taban ku yeelan doona horumarka deegaanada oomanaha ah, iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. hoggaamiyaasha caalamka ayaa si adag u cambaareeyey duqeyn cirka ah oo ay habeennimadii axaddii ciidamada Israa'iil ku dileen ilaa iyo 54 qof oo falastiiniyiin ah oo ay ku jireen dumar, caruur iyo dad waayeel ah gudaha degmada Rafax ee cirifka koonfureed ee marinka Gaza. saraakiisha caafimaadka ee Gaza iyo howlwadanada ururka bisha cas ee Falastiin ayaa sheegay lagu dilay weerarka cirka ee xaafadda Tal al-Suldaan ay 12 ka mid ahaayeen dumar, 8 caruur ah iyo 3 qof oo waayeel ah. Waxay sidoo kale sheegeen in meydadka qaar la aqoonsan waayey kadib markii ay gubteen. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu oo duqeynta lagu dilay dadka rayidka ah ee Rafax qirtay ayaa dhibaatada dhacday ku tilmaamay qalad laga murugoodo, isagoo intaa ku daray inay baaritaan ku sameyn doonaan. Mareykanka ayaa isniintii ku booriyay Israa'iil in ay taxadar dheeraad ah muujiso si u dhowrto rayidka, balse waxa uu ka gaabiyey inuu ugu baaqo joojinta duulaankeeda Rafax. Laakiin dalalka kale ee reer galbeedka ayaa iyagana cambaareeyey duqeyntii axaddii lagu laayay falastiiniyiinta rayidka ah. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa qoraal uu ku daabacay bartiisa X ku sheegay inuu ka carooday weeraradii ugu dambeeyey Israa'iil, isagoo yiri waa in howlgalladan ay joogsadaan. wuxuu intaa raaciyey inaysan Rafax ku oolin meel ay ku nabadgalaan dadka rayidka ah ee reer Falastiin. hadalka Macron kadib ayay kumanaan qof oo kasoo horjeeda weerarada Rafax ku mudaaharaadeen magaalada Paris. wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka Anna Lena Baerbock iyo madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga Yurub Joseph Borrell ayaa iyagana waxay markaasi sheegeen ama ay cambaareeyeen weerarada, iyagoo dhinaca kalena ku baaqay in loo hoggaansamo xukunka maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee Heeg. dowladda Kanada ayaa waxay sheegtay in ay ka naxday duqeynta lagu hoobtay ee Rafax, waxayna ku baaqday xabad joojin degdeg ah. dowladaha Turkiga, Sacuudiga, Masar, Imaaraadka, Qatar, Urdun iyo kuwo kale ayaa si iskumida u cambaareeyey duqeynta ay ciidamada Israa'iil habeenkii Axadda ku dileen 19 qof oo ka mid ah rayidka Rafax ee koonfurta Gaza, waxaana markaasi ay noqonaysaa duqeyntan tii ugu weyneed ama ugu ballaarneed ee laga fuliyo Rafax tan iyo intii Israa'iil ay ku baaqday inay fulinayso howlgallo dhulka ah oo ay sheegtay inay ku baxsanayaan saraakiisha Xamaas oo ay sheegtay inay weli ku dhuumaalaysanayaan Rafax. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilowna, dowladda Jabuuti ayaa bangiga Soomaaliyeed ee Islaam Bank la gaartay heshiis uu bangiga ku maalgelinayo dhismaha jidadka waaweyn ee isku xira dekedaha Jabuuti ilaa xuduudda Ethiopia. Jidkan oo ah kan ugu ballaaran uguna dheer ee inta badan ay badeecadaha u maraan dalka Ethiopia ayaa dib u dhiskiisa uu wax weyn ka tari doonaa fududeynta isu socodka baabuurta xamuulka ah ee habeen iyo maalin isaga kala goosha labada dal. Dhinaca kale, madaxweynaha Jabuuti Cismaaciil Cumar Geele ayaa xalay xafiiskiisa ku qaabilay ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Britain Tony Blair oo horkacaya xubno ka tirsan macahadka uu madaxda ka yahay ee Tony Blair Institute. Faahfaahinta warkanna waxaa noo soo diray wariyaha V O A da Ramadaan Muuse Jaamac.
Ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Britain Tony Blair ayaa la hadlay saxaafadda kadib kulankii uu la yeeshay madaxweynaha Jabuuti.
aad
ayaan ugu faraxsanahay anigoo markii u horreysay soo booqday dalkan Jabuuti. Wadaxaajood wanaagsan ayaan la yeeshay madaxweynaha annagoo isla soo qaadnay horumarka Jabuuti ay ku tallaabsatay sannadadan dambe, waayo Jabuuti waa jasiirad nabada anigoo ku hambaliyey madaxweynaha nabadgelyadaasi iyo xasiloonidaasi. Sidoo kale waxaan isla soo qaadnay arrimaha degmadan iyo caalamka iyadoo machadkaygu uu la shaqeeyo xukuumadaha caalamka. Jabuuti waxay haysataa fursado ay ku baahin karto dhaqaalaheeda, sidaasi darteed Jabuuti waxay noo tahay dal ku fadhiya waxyaabo badan oo laga faa'iideysan karo. Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee dalka Jabuuti, Maxamed Cali Yuusuf, oo kulankaasi ka qayb galay ayaa isna la hadlay saxaafadda.
Sir
Tony Blair oo hore u ahaa ra-iisul wasaaraha dalka Britain, oo aad garanaysaan dabcan waa shaqsi ay ku urursan tahay waayaragnimo badan gaar ahaan xagga nidaamka maamulka, isagoo machadkiisa Tony Blair Institute adeegsanaya ayuu dalalka la wadaagaa waayaragnimadiisa si ay uga faa'iideysan karaan khibraddaasi. Sidaasi darteed wuxuu tala bixin siiyaa ilaa 20 dal oo Afrikaana isagoo iskaashi la leh dalal ka tirsan Eeshiya iyo Latin America. Iskaashi ayaa hadaba dhex maray Jabuuti iyo machadka TBI Tony Blair Institute, iyadoo madaxweynuhuna uu soo dhaweeyey iskaashigaasi. Dhinaca kale, hay-adda dowladda Jabuuti ee DPCR Jabuuti Port Corridor Road ee qaabilsan maaraynta jidadka laamiga ee isku xidha marsooyinka Jabuuti iyo xuduudaha Ethiopia iyo bangiga Soomaaliyeed ee Salaam African Bank ee xaruntiisu ay tahay Jabuuti ayaa kala saxeexday heshiis bangigu ku maalgelinayo dhismaha masaafad ka mid ah jidka ugu ballaaran dalka Jabuuti ee inta badan badeecaduhu ay u maraan dalka Ethiopia. Agaasimaha guud ee DPCR Cabdi Ibrahim Faarax ayaa tilmaamay ahmiyadda gaarka ay leeyihiin hawlahan.
Ces travaux vont consister la rénovation complète.
Hawlahan waxay ku saabsan yihiin dib u cusboonaysiin dhammaystiran oo lagu sameynayo jidka isku xidha degmada Dudubalaale iyo magaalada Dikhil ee ka tirsan jidka ballaaran ee wadada qaran ee koowaad, oo maalinta keliya ay adeegsadaan in ka badan 2,000 oo ah baabuurta xamuulka ee ka gudbaysay Jabuuti amba ka soo socotay Ethiopia. Dhaqaajinta iyo hirgelinta hawlahan waxay si wanaagsan iskugu xidhi doonaan marsooyinka Jabuuti iyo macaamiisha Ethiopia, iyadoo dhinac kalena ay faa'iido wanaagsan oo xagga shaqaabuurka ay ka heli doonaan dadka degan dhulka jidkan u dhex maro oo kala ah dadweynaha ku teedsan jidaasi ee ka soo kala jeeda gobollada Cali Sabeex iyo Dikhil ee xagga koonfureed ee dalkan Jabuuti. Sidaasi darteed maanta waa maalin xusuus mudan oo tilmaamaysa ahmiyadda gaarka ay ku fadhido haddee tahay xagga qaybaha maaliyadda iyo dhinacyada wadooyinkaba. agaasimaha bangiga Salaam African Bank Jaamac Hirsi ayaa xusay qaabka ay u soo dhaweynayaan iyaguna hawlahan.
Mashruucan kulliyadda waa mashruuc halbowlaha oo dalka Djibouti iyo ganacsiga Ethiopia labadaba halbowle u ah. Anagu Salaam African Bank waxaanu aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inaan ugu goobjoog u noqono xarig dhiga ama xarig jarka bilowga mashruucan duuda balala ee laadix lagu dhisaayo ee ay ku dhisayso shirkadda Al Nasri oo ah shirkadda ku guuleysatay mashruucan fulintiisa. Mashruucan oo ay leedahay shirkaddan koridoorka Djibouti qaabilsan ee DPCR-ta, waxayna weydiisteen inaanu mashruucaas ka qayb qaadano maalgelino. Annaguna annagoo dalabkoodii ka jawaabayna waxaanu si fudud oo degdeg ah markiiba ugu ogolaanay mashruucaasi inaanu maalgelinta u baahnaa aanu siino. Marka aad iyo aad bay farax weyn noogu tahay horumarinta infrastructure-ka Djibouti qaybiisa kala duwan.
Gudoomiyaha gobolka Dikhil Xasan Cabdi Rooble ayaa sheegay shaqaabuurka dadka gobolka uga soo bixi doona mashruucan.
Aad iyo aad ayanka Dikhil ahaan waxay noo tahay muhiim, dhaqaale ayay noo tahay oo isku xireysa Ethiopia iyo Djibouti. Marka shaqaabuurna way keeni doontaa.
Sidoo kale gudoomiyaha gobolka Cali Sabeex Cabdulmalik Maxamed Banoytha ayaa tibaaxay faa'iidada dhaqaale ku jirta hirgelinta hawlahan.
Wadadan imika la wado Dikhil iyo Cali Sabeex waxbay u tari doontaa iyo magaalada Djibouti oo idil waxbay u qabataa.
Gudoomiyaha shirkadda Al Nasri Injineer Xasan Axmed ee u xilsaaran dhismaha hawlaha dib u cusboonaysiinta jidkan laamiga ayaa ka waramay xilka gaarka ay iska saaran fulinta hawlahan.
Wadadan oo halbowle u ah dhanka dhaqaalaha iyo isku xirka kaargeysan oo gahanba wax kaargo la dhaho Djibouti borka Djibouti lama Ethiopia wixii Ethiopia ay dhoofinaysay borka Djibouti ka dhoofinaysay iyo wixii borka uga soo degay Ethiopia loo geynayo halkii halbowlihii loo marinayo weeyaan.
Ramadan Muse Chama VOA Djibouti.
Guud ahaan deganada Puntland ayaa waxaa ka socda imtixaanka shahaadiga ee ardayda ka baxaysa fasalada dhexe iyo sare kaasoo ay u fariisteen arday ka badan 20,000. Wasiirka waxbarashada ee Puntland Fuad Abshir Ahmed ayaa faahfaahinta imtixaanka ardayda galaysa iyo kuwa uu sheegay in laga joojiyay uga waramay wariyaha VOA-da ee magaalada Boosaaso Faadume Yasiin Jaamac.
imtixaanku maalinkii 20-aad ee bishan sanad 20-aadkeedi ayaan daah furnay dhammaan gobollada oo dhan buu ka dhacayaa 44 xarumood oo degmooyinka iyo xarumaha gobollada ee Puntland oo dhan ayuu ka kala dhacayaa. 1,800 arday baa u fariisanaysa oo isugu jirta fasalada dhexe ee 8-aadka iyo fasalka 4-aad ee dugsiga sare. 14,299 ka mid ah iyo ardayda fadlad ee dugsiga dhexe ee imtixaanka shahaadiga u fariisanaysa 7,562 waa ardayda dugsiga sare ee fasalka 4-aad u fariisanaysa. Waxaan isleeyahay ilaa 1,300 marka la isku daro kormeerayaal iyo ilaaliyayaasha iyo caawiyayaasha 1,300 tiro ka badan oo hawlwadeenaha wasaaradda waxbarashada ka tirsan ayaa ku hawlan oo ka shaqeynaya. Xarun kastaba waxay leedahay kormeere, gobol kastaana wuxuu leeyahay kormeere guud, meel kasta center kasta oo imtixaanku ka dhacayana waxaa jooga ilaaliyayaal. Dhammaan dadkaas waxay ka kala socdaan ama ka kala yimaadeen waxbarashada iskoolladeeda kala duwan iyo hawlwadeenada xafiiska imtixaanaadka ee wasaaradda waxbarashada Puntland. Intaas waxaa sii dheer mas-uuliyiinta kala duwan ee wasaaradda waxbarashada oo aniga oo wasiirka aan ugu horeeyo, wasiir dowlaha, wasiir ku-xigeenka, agaasimayaasha waaxaha kala duwan ee wasaaradda waxbarashada, gudoomiyaasha gobollada waxbarashada, gudoomiyaasha degmooyinka, kormeerayaasha, dhammaantood waxay sameynayaan korjoogteyn iyo kormeer goobaha iyo xarumaha uu ka socdo imtixaanku si ay u sii korjoogteeyaan shaqadu sida ay u socoto.
Wasiir, waxaan ugu maqalaa inay jiraan arday laga reebay inay imtixaanka galaan, maxaa sababay?
Ardaydaasi way jirtaa ilaa 130 arday weeye. 130 arday laba sababood ayaa keenayay. Labadaas sababood waxa weeye fasallada ay hadda fadhiyaan oo fasalka afraada waliba ardaydaasi ma ahayn ardayda dugsiga dhexe ee fasalka sideedaad, waa ardayda dugsiga sare ee fasalka afraad. Markay fadhiyaan ayaysan si sax ah kusoo fadhiisan laba sababood awgood: mid, in bedelo aan sax ahayn ay ku fadhiyeen, oo ama iskuulladii ay joogeen iyo goobihii waxbarashadu ay iska fariisiyeen, ama iyaga laftirkooda suuqa ay kasoo samaysteen bedel been abuura oo ay yiraahdeen meel hebelaan kasoo bedeshay ama iskuul hebel baan kasoo bedeshay. Taas waxay ahayd sabab ka mid a sababaha oo bedelkaasoo aan saxnayn. Tan kalena waxay ahayd iskuulka laftirkiisa ardaydii dhiganaysay inuu fasalka inta ka bootiyo fasal kale uu fariisiyo. Marka arday kasta oo fasalka afraad fadhiya waxaa shardi lagaga dhigay inuu yahay arday si saxa usoo gudbay, shahaadadiisii fasalka sideedaad haysta, xogtiisa waxbarashadu ay sidaa u taxan tahay, ilaa iyo fasalka koowaad, labaad, saddexaad iyo afraad ee dugsiga sare.
Arrintaas
waxaan ku xalinay ardayda lasoo bootiyey oo sida khaladka ah loo soo bootiyey oo dugsiga uu dhiganayay uu bootiyey completely, iyada waxaanu nidhi imtixaanka ma geli karaan, waa inuu sanad dib usoo qaataa. Sanadkaasna waxaanu go-aan kusoo saarnay dugsiga uu wax ka dhiganayay, maadaama isagu sababta uu lahaa uu fududeeyey arrinta inuu halkaasna uusan wax lacaga ka qaadinin, ardayguna bilaash uu ku dhigto si aanu u xaqiijino ardayga waxbarashadiisa inuu dhammaystirto, nidaamkii tayada waxbarashadana aanu ilaalino oo aysan u dhicinin laba arday oo isdhinac fadhiya in midna waxbarashadiisii uu toos usoo dhammaystay midna uu soo boodbooday oo fasalada uu kasoo booday. Marka ardayda kale oo sababta imtixaanka looga reeba ay tahay bedel aan sax ahayn, iyaga waxaanu go-aaminay in la hubiyo ardaydaas meesha ay kasoo bedesheen, xogtooda waxbarasho, fasalka saxda ah xogtiisa waxbarashada markii la baaro soo baxdana la fariisiyo iyadoo la tixraacayo meelaha uu kasoo bedeshay, xogta uu wato, iyo meelahaasoo xiriir lala sameynayo xafiisyada kala duwan ee wasaaradda waxbarashada oo arrimahan u xilsaaranna ay shaqada qabanayaan. Sidaas aanu go-aanka ku gaaray.
Wasiir, inta badan waxaa jiray khilaafyo xilliyada imtixaamaadka ama xiriirkaba Puntland iyo dowladda federaalka ah ma wanaagsana sanadii u dambeeyey. Marka maxay caqabad ku tahay ardayda u baahan shahaadada dugsiga sare ee Puntland ku dhammaysa iskuulka?
Arrintaas waxaan isleeyahay hadda culays weyni kama jiro. Xilli sii horreysay ayaa waxaa jirtay ardaygu markuu ka baxo dugsiga sare oo uu dhammaysto oo imtixaanka shahaadiga aanu anagu ama wasaaradda waxbarashada Puntland ay qaado, ardaygu ka baxo shahaadadiisa la siiyo state ahaan, in laga xanibo shahaadadii federaalka ama wasaaradda waxbarashada federaalku ay ka xanibto. Laakiin xilliyo dhexe oo hadda aan filayo aniga xilliyadii iga horreeyey inay tahay shantii sano hadda lasoo dhaafay dhexdeedii ayay arrintaasu iska xalisantay. Qoladaasna awalba iyagaa dhinacooda ciladdu ka jirtay ama xanibaadu ka jirtay way aqbaleen inay ardaygu mar haddii imtixaankiisi dhammaysto, shahaadadiisi uu qaato, xafiiska imtixaanaadka ee wasaaradda waxbarashada Puntland ay tasdiiqiso inuu shahaadadiisii federaalkana uu heli karo.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka waxbarashada ee Puntland Fuad Abshir Axmed oo u warramayey Faadumo Yaasiin Jaamac oo joogta magaalada Boosaaso. Hogaamiyaasha gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya ayaa sheegay inay kasoo horjeedaan qaab cusub oo lagu qaybsanayo dakhliga Kenya. Madaxweyne ku-xigeenka Kenya ayaa wada qorshahan oo ah hal qof hal shilin iyo hal cod, kaasoo ah qorsho cusub oo haddii la ansixiyo ka dhigan in dakhliga dalkaasi lagu qaybsan doono tirada dadka ee ku nool gobolka, taasoo saameyn taban ku yeelan doonta horumarka deegaano badan oo oomana ah. Faahfaahinta warkan waxaa wajar ka soo diray Axmed Xuseen.
Waqooyiga Kenya waxay hoy u tahay bulshada ugu saboolsan dalka, laakiin saboolnimada ayaa Soomaalida gobolku ay ka dhigayaan inay sii kordhi doonto haddii la ansixiyo mashruuc lagu qaybinayo kheyraadka uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka dalka Rigathi Gachagua iyo madaxda gobolka bartamaha Kenya. Qaar ka mid ah madaxda Soomaalida gobolka waqooyi bari Kenya ayaa cambaareeyey habka dakhli qaybsiga ee la magacbaxay hal qof iyo hal cod iyo hal shilin, waxayna ku doodeen in mashruucan ay dadka u kala qaybin doonto qaab qabiil. Madaxda gobolka ayaa madaxweyne ku-xigeenka uu baaqay inuu tixgeliyo danta gobolka, maadaama ay sheegeen in gobolkani yahay mid dhinaca horumarka ka dambeeya gobollada kale, sidoo kalena la kulmay takoor.
Waxyaaba badan baa ka qaldan fikradda noocaas. Horta qofka markuu madaxweyne ku-xigeen uu yahay waa in uu isku dayo inuu u hadlo sidii qof madaxweyne ah, oo macnaha waxyaabaha maaragtay adiga aada qabtid amase aada aaminsan tahay oo gobol ahaan iyo qoys ahaan aada u qabtid in aada fagaaraha la yimaadid ood maaragtay shicibkaad xishi ku gelisid waa laga fiican yahay. Oo madaxweyne ku-xigeen wuxuu u yahay waddanka dhan, uma aha Mount Kenya keli.
Kuwa ku baaqaya in wax laga bedelo wadaagista dakhliga ayaa ka codsaday guddiga qoondaynta dakhliga inay isticmaalaan tirikoobka 2019. Hase ahaatee, gudoomiyaha ismaamulka Wajeer Axmed Cabdulaahi, ahna gudoomiye ku-xigeenka golaha maamul goboleedyada, ayaa sheegay in xogta tirikoobka 2019 ay tahay mid been abuur ah, hortaala maxkamadda oo aan loo isticmaali karin in lagu qaybsado dakhliga.
Tiradan uu rabo inuu ku salleysiiyo waxqaybiska waa tiri la isku haasto. Tiradan lama gudbinin wixii la xisaabay habeenkii tirikoobka. Waxaa la gudbiyey waxa la yidhaahda household mapping. Household mapping waxa weeyaan waxay xisaabeen waxay u maleeyeen inay yihiin hoyga ka jiro kursi baarlamaan walba amase county walba. Marka tirikoobkan waa wax dadkii markii dowladda hayay ay iska soo qorqorteen, anan is aaminsanna. Madaxda noodistaana haddaanu ahay maxkamadan ka taaganahay waa la ogsoon yahay inay maxkamad ku jirto arrinta tirikoobka.
Bishii la soo dhaafay guddiga qoondaynta dakhliga oo loo yaqaana CRA ayaa bilaabay ka qaybgalka kulamo oo dadweynaha ee mashruuca afraad ee qaybsiga dakhliga. Qaabka hadda jira oo ah T3 tan iyo markii la bilaabay awood qaybsiga dowladda sare iyo tan hoose ee sanadka 2013 wuxuu dhacayaa sanad maaliyeedka 2024 ilaa 2025 iyadoo la filayo in mashruuc cusub la ansixiyo Diseembar sanadka soo socdo. Saldhigga afraad wuxuu socon doonaa sanad maaliyeedka 2025 ilaa 2030. intii lagu guda jiray kulankii ugu horeeyey ee CRA ay la yeelatay isbahaysiga dhaqaalaha gobolaha dhexe, madaxda gobolka oo hoggaaminaya madaxweyne ku-xigeenka waddanka ayaa ku baaqeen in kheyraadku loo baahan yahay in loo qaybiyo sida dadka ay u kala badan yihiin.
Resources are about people.
Kheyraadku waxay ku saabsan yihiin dadka. Inta dad badan tahay aad canshuur badan bixisaa oo dakhli badan heshaa, taasna waan ka shaqayn doonaa. Hase ahaatee, xildhibaanada iyo waxgaradka ka soo jeeda gobolka waqooyi bari Kenya ayaa sheegay in aysan ogolaan doonin soo joodin kasta oo la doonayo in wax loogu bedelo habka loo wadaago kheyraadka waddanka. Hadda wadaaga dakhliga ee dowladaha gobolka ayaa lagu qiimeeyey tusmooyin kala duwan, waxayna kala yihiin caafimaadka, beeraha, dadka, adeegyada magaalooyinka, beedka dhulka iyo heerka saboolnimada. Laakiin haddii loo bedelo tirada dadka oo keliya, gobollada sida waqooyiga Kenya ay ku nool yihiin dadka ugu saboolsan waddanka, waxay keenaysaa in horumar la'aantu ay kordhin doonto heerka faqriga ee gobolka. Axmed Xuseen, VOA, Wajeer.
Deegaanka ka tirsan gobolka Udal ayaa maalmahan laga soo sheegay in duurjoogta qaarkood ay haraad u dhimanayaan xilli ay sii kordhayaan dhibaatooyinka ka dhasha isbeddelka cimilada iyo biyola'aanta. Wariyaha V O E da Haashim Sheekh Cumar Good ayaa arrinkaasi ka wareystay isuduwaha wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada ee Soomaaliland ee gobolka Udal, Cabdiwahaab Xuseen Muumin.
Waxaynu ku jirnaa waqti xagaaya aad iyo aadna u kulul yahay dhulku. Waxaan ku jirnaa xilligii xeebaha laga soo xagaabaxayay, sidaa darteed waxaa sootay meelaha qaar ee ka fogfog banka meel biyo ay ka cabaali ma jiraan. Biyo la-aanta ayaana sababaysa mar in haraadka asi ku sababta ay u dhinteen inta badan. Waxaanoonana uma dhimin haraad baa lambar wanka ah.
Deegaanada ugaadhaasi ay ku dhimatay ee gobolka Udal ka tirsan ee ay haraadka ugu dhinteen, sida adigu aad tilmaantay, waa deegaanadii.
Waxa weeye deegaankaasi waa degmada Luqaya, waxaana weeye inta badan eriyada u dhexeysa Kalowle ilaa iyo muxuu ahaayey Karuure ayaa ugu badan. Waayo oo dhulka kale haylaanka degmooyinka kale waxay helaan inta badan dooxyo biyane, saasayna ku badbaadaan.
Wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee Somaliland maxay ka qabanaysaa dhibaatadaasi haysata duurjoogta ee ay qaarkood haraadka ugu dhimanayaan deegaanadaasi
kuwa wasaaradu waxay ku dadaalaysaa iyo hay'adaha la shaqeeya inay u sameeyaan xarumo biisiile iyo xarumo cidda ka go'an ku xadgudubta ama wixii ku xanuunsada lagu daryeelo. Seerayaal baanu sameynaa, seerayaasha wixii biyo ugu dhex yaalla way ku badbaadaan, sida seerayaasha libaaxna iyo dhuxulka ayay ka midka yihiin. Balse waxaa iminka noo qorshaysan cawlka aan caawa ka hadlayna ee runtii iyo duurjoogta kalaba ee xeebaha karaadku ku hayo sidii aan biyo ugu lahayn.
Harimacadka dad badan oo ka ganacsan jiray deegaanadan gobolka Awdal ayaa jiray. Maxaad ka qabateen ka ganacsigii harimacadka? Dad aad u qabateen see ma jiraa?
Bishii saddexaad ee iminka ina dhaaftay iyo bishii 12-aad labo kiis baan qabanay maxkamadda gobol qaar way naga doon. Markaa maarj bishii 3-aad waxaan u xukumnay hal sano 3 eedaysane oon ku soo qabanay degmada Qulsheed. Sidaa darteedna aan bahalkiina duurjoog harimacadkiina aynu geynay xarunta Gaydiile. Labadaa kiis ayaa ugu waaweynaa uu jiray. Markaa waxaan waana December iyo maarj bishan af labada kun bisha 3-aad 2024-ka waxaan rajaynaynaa markaa in sidaa ay u yaraadeen muddadaa sanadkii horena aan waxba u dhicin. Waxaan rajaynaynaa cid kastoo dembiyada ka gasha duurjoogta iyo deegaankaba in lanoo soo xireedo wasaaradda iyo shuruucda kala duwan ee loogu talagalay laamaha amniga hayaana waa diyaar.
Xaggay ku wadeen markaa ayaad idinku isleedihiin dadka aad ku qabateen?
Waxay ku wadaan, waxaa la sameeyay gawaariba lagu qaadaa duniya soo istaaga eriyada xeebaha degmooyinka kala duwan ee dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland, khaasa gobolka Awdal kale xeebihiisa. Deetana waxaa la sameeyaa doontaasa halka la gaarigalan gurisirka laga wareejiya, waxaana loo qaadaa carabaha.
Kaasi wuxuu ahaa ani raadhe wuxuu ahaa Cabdiwahaab Xuseen Muumin oo u waramayay Haashim Sheekh Cumar Good. Haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha. Talaalanahay tusaalooyinkaaga tixraaca ee taladeeda adaa lahayd Tristy iyo waliba Aways ay ahaayeen. Heestaasi ayaana u dambaysay idaacaddeennii subaxnimo. Tan idaacaddeenna galabnimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
تشال هل لو كنت نادى تا تشال